ზრდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ნახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას. თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კოხარია და მე მყავს განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ახლა თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. დატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და სიამონები წარმოგიდგენთ დატო ხოსიდაშვილს. დატო არის მუსიკოსი და ამავე დროს ორგანიზატორი, გიტარის, კლასიკური გიტარის მაპატიეთ და ეს ალბათ მნიშვნელოვანი ნიუანსია, კლასიკური გიტარის მეორე რესპუბლიკური კონკურსისა, რომელიც ახლახან დასრულდა თბილისში. ყველა საინტერესო ის არის, რომ კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გიტარამ უკვე მიაგნო, ასე ვთქვათ, კლას აკადემიურ სივრცეს და პირველ რიგში ამას მივესალმები, რა თქმა უნდა. და დათო ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში გვიამბობს კონკურსზე, გამარჯვებულებზე. ძალიან საინტერესოა, თუ დაახასიათებს კიდეც გამარჯვებულებს, რამდენადაც ვისი სამი გამარჯვებულია, ხო, ამ კონკურსში. მართალი გითხრა დათო, მე ეს ჩემი ბრალია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პირველად გავიგე, რომ ასეთი კონკურსი ტარდებოდა, ანუ არსებობდა პირველი კონკურსი, კლასიკური გიტარის პირველი კონკურსი, როდის ჩატარდეს და იყო თუ არა ასევე რესპუბლიკური კონკურსი.
მოგესალმები გოგი, მიესალმები მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, მინდა ვთქვა, რომ ჩემ და გასაკვირად, როდესაც ჩვენ ჩავიფიქრეთ აი ამ კონკურსის ჩატარება, აღმოჩნდა, რომ კონკურსი არასოდეს არ იყო ჩატარებული საქართველოში. ძალიან ბევრი ფესტივალი ტარდებოდა.
როდის მოხდა?
შარშან. ესე იგი, მე რომ ახსოვს ბავშვობაში, როდესაც უკრავდი ხოლმე, ძალიან ბევრი ტარდებოდა ფესტივალი, მასტერკლასი, შეხვედრა, ღია გაკვეთილი თუ კონცერტები, მაგრამ კონკურსი არასოდეს არ ყოფილა. და ესე იგი, ჩვენი მეგობარი არის ვაჩი ლალიაშვილი, ასევე გიტარისტი, პედაგოგი, რომლის ოცნება იყო, რომ ჩატარებული არებულიყო კონკურსი საქართველოში, იმიტომ რომ თვითონ ვერ იღებდა ვერასოდეს მონაწილეობას, იმიტომ რომ საქართველოში იყო და ვერ გადიოდა საზღვრებს გარეთ და ბუნებრივია არ ქონდა ამის საშუალება. და ოცნებად ქონდა გავხდარი, რომ აი ძალიან მინდაო, რომ კონკურსი გავაკეთოთო და ავიტაცეთ ეს. მე და ნინო ჯანჯღავამ, ჩემმა მეუღლემ, გადავწყვიტეთ პროექტის სახე მიგვეცა ამისათვის და შეგვეთავაზებინა კულტურის სამინისტროსთვის. და ესე მოხდა, რომ ჩვენ და ძალიან გასაკვირად, იმიტომ რომ როგორც წესი ახლა კლასიკური გიტარა გასაგებია, კლასიკური გიტარა კიდე უფრო ნაკლებად, საერთოდ ნაკლებად ექცევა ხოლმე ესეთ პროექტებს ყურადღება რატომღაც. და აი ჩვენ და გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ გვიფინანსებდნენ პროექტს და ძალიან
ბედნიერებია.
არა, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიაფიანი პროექტი იყო. თავიდან მოვითხოვეთ საკმაოდ დიდი თანხა, იმიტომ რომ გვინდოდა ჩამოგვეყვანა გერმანელი პროფესორები მასტერკლასზე, უფრო მასშტაბური ფორმა მიგვეცა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამის საშუალება არ იყო იმ მომენტისთვის და დაუკმაყოფილდით უფრო მცირედ თანხაზე და მაინც გავაკეთეთ ისე, რომ პრიზებიც გავეცით, ფულადი პრიზები, და რაც თავია, ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი ამოგვიდგა მხარში, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა.
ეს შარშან ჩატარდა ამ დროს.
შარშან ამ დროს.
ამ დროს ჩატარდა. და გადაწყვეტეთ, რომ ყოველწლიური გახადოთ და წელსაც ასევე მიიღეთ დაფინანსება.
ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ ეს ყოველწლიური გამხდარიყო, ამიტომ წელსაც შევიტანეთ. კიდევ უფრო მცირე ბიუჯეტი გამოგვიყვეს, მაგრამ მაინც მოახერხეთ და მაინც გავაკეთეთ და ჩავატარეთ.
გადასარევი. რა თქმა უნდა, პირველი, ნუ კლასიკურ გიტარაზე კიდევ ვისაუბრებთ, პირველი კითხვა იქნება ასეთი, რომ ყვავს კი ჩვენ ამდენი პროფესიონალი კლასიკურ გიტარაში, რომ შეიძლება კიდე პლუს კონკურსი ჩაატარო. ვინ იყო ჟიური? ხო, რა თქმა უნდა, ეს თავარია, რამდენი მონაწილე იყო და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, მე რომ ახსენდება ის ძველი პერიოდი, როდესაც გიტარისტები საკმაოდ ცნობილი იყვნენ, ტარდებოდა ეს კონცერტები, კონკურსი, ისინი შეხვედრები და ასე შემდეგ, იყო საკმაოდ ბევრი გიტარისტი, რომლებიც შემდეგ ჩაიმალნენ, ზოგი საზღვარგარეთ წავიდა, ზოგმა დაანება საერთოდ თავი და აღმოჩნდა ისე, რომ სულ დარჩა რამდენიმე ადამიანი, ვინც ჩანდა ეს ზედაპირზე, ვინც რაღაცას აკეთებდა. ერთ-ერთი იყო ვაჟა კალანდაძე, მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი ჟიურის წევრი და ჩვენს ძალიან ისე აქტიურად გვედგა ხარში თავიდანვე. აგერ ტატო არის ჩვენი ჯინჯიხაძე, ესეც ჟიურის წევრი არის
ჩვენ დამოზახებს სტუდიაში, იმიტომ რომ
ხმის ოპერატორი და რამდენიმე ადამიანი, რომელიც შემორჩა აი ამ მუსიკალურ აქტიურ მუსიკალურ ცხოვრებას. და დანარჩენები იყვნენ ან დამწყები გიტარისტები, რომლებსაც დიდი ესეთი წყვეტა იყო ძალიან, და შემდეგ აი ამ წყვეტის შემდეგ რაღაც ამოძრავდა სავით თითქოს, იმიტომ რომ კონსერვატორიაში იყვნენ სტუდენტები, მაგრამ აი ესეთი პროფესიონალი აქტიური გიტარისტები იყვნენ საკმაოდ ცოტა. და ერთ-ერთი მიზეზი, რისთვისაც ჩვენ დავიწყეთ ეს კონკურსი, სწორედ ის იყო, რომ არა მარტო ის, რომ დავუშვათ ჩვენ გამოგვევლინა საუკეთესო და ასე შემდეგ, არამედ უბრალოდ პოპულარიზაცია გავაკეთებინა, სტიმული მიგვეც ამ გიტარისტებისთვის, რომ ისინი მობრუნებული იყვნენ, ზოგიერთ თავიც კი ჰქონდა დანებებული მაგალითად, და რომ მობრუნებული იყვნენ და თავიდან პროგრამა აი შეესწავლათ, აეთვისებინა და გამოსულიყვნენ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, არც ერთი კაცის დაკარგვა არ გვინდა აი ამ ადამიანებს, რომელსაც ნიჭი აქვს და ეს პოტენციალი აქვს, რომ თავიანთი ეს შემოქმედება საზოგადოებას გაუზიარონ, ის დასაკარგი ხალხი არ არის და ამიტომ ძალიან ეს ისეთნაირად გავაკეთეთ.
დათო, რა თქმა უნდა, ასევე კითხავდი იმას, თუ კლასიკური გიტარა რა სპეციფიკით გამოირჩევა, ამაზე კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებმაც შენ თქვი, რომ თავი დაანებესო ამ ხელობასო, რას აკეთებდნენ? ალბათ გიტარას არ უღალატეს, მაგრამ უკვე სხვა გიტარა დაიჭირეს.
დიდი სიამოვნებით გეტყვი. აი ჩვენიერი მაგალითი არის ჩვენი ერთ-ერთი კონკურსანტი გიორგი ფხალაძე, რომელიც დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში აღარ უკრავდა საერთოდ და აკეთებდა
ელექტროგიტარა დაიჭირა. მოთხოვნილება არის ელექტროგიტარის მოთხოვნილება.
ჩემი აზრით არიან პიროვნებები, რომლებსაც შეუძლიათ მაგალითად გადავიდნენ ერთი კლასიკურიდან მაგალითად ელექტროზე, ჯაზში, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ არის კატეგორია მუსიკოსებისა, რომლებისთვისაც ელექტროგიტარა ისეთივე განსხვავებული ინსტრუმენტია კლასიკურისგან, როგორც მაგალითად ფორტეპიანო. აბსოლუტურად სხვა ინსტრუმენტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თუ დაიჭერ ელექტროგიტარას, შენ უნდა იყო
ახალ პროფესიას უნდა დაეუფლო.
რა აუცილებლად გასაგებია, რომ თითების მოძრაობა იგივე რაღაცა, მაგრამ ეს მუსიკალური აზროვნება, ბგერის წარმოშობის მომენტი, როგორ წარმოქმნი ბგერას, ეს სრულიად განსხვავებული არის და უნდა დაეუფლო თავიდან ამას. და ის გიტარისტები, როგორც წესი ესეთი ადამიანები, როგორც გიორგია მაგალითად, მაქსიმალისტები არიან. ნუ ბოლომდე უნდა იყოს ამაში პროფესიონალი და ჩართული. და თუ ის თავისთავად ვერ ხედავს, ანუ უბრალოდ იმის გულისთვის, რომ თავისი რაღაც მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს და ამიტომ დაუკრა რაღაც, ეს არ გამოდიოდა. და ამიტომ უბრალოდ დაანება თავი დაკვრას და აკეთებდა ინსტრუმენტებს თავისი ხელით, თლიდა ფანტურებს,
გიტარებს. კონკურსის პირველი პრიზის
ლაურეატი. კი ბატონო, და აი ესეთნაირად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გიორგის ძალიან მთხოვეთ. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა იყო ის, რომ მას შესთავაზეს კლასიკური გიტარის დაკვრა იმაში ბარში და ზაზანოვაში, და აი თვითონ ეს თავის პროგრამა გაიხსენა ისე რაღაცა და ფორმაში მოვიდა. და შემდეგ ჩვენ რო დაუძახეთ, უკვე მოვიდა, ძალიან ესე იგი ძალიან გაგვიხარდა ჩვენ გიორგის მოსვლა, იმიტომ რომ ვიცოდით ადრე, რომ ის კარგი გიტარისტი იყო და საკმაოდ წარმატებულიც, და იმდენად სწრაფად დაუბრუნდა, იმდენად ნიჭიერია და იმდენად სწრაფად დაუბრუნდა თავის ფორმას და თავის შემოქმედებას, რომ აიღო კიდევაც პირველი ადგილი.
ანუ ბარში შეიძლება კლასიკური გიტარა მოვისმინოთ.
ძალიან დიდი იშვიათობა, მაგრამ თურმე შესაძლებელია.
ანუ ამას არა პროტესტებს ბარის მუშტარი და სიამოვნებს კი.
ეს ისეთი მუსიკაა, როდესაც სპეციალურად მის მოსასმენად
მიდის. ხა, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესო ის არის, თუ სად ისწავლა ამ ხალხმა ეს ხელობა, ვინ ასწავლა მათ დაკვრა და რამდენიმე სიტყვა მერე კონსერვატორიაზეც თქვათ, ასწავლიან თუ არა ამ სპეციალობას.
კი ბატონო, კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, რომლებიც ჯერ კონსერვატორიამდე პედაგოგები, რომლებიც ასწავლიან გიტარაზე დაკვრას, ხოლო შემდეგ უკვე იქ გარკვეულ ბაზას იძენენ და შემდეგ აბარებენ უკვე კონსერვატორიაში. მე შემიძლია ჩამოთვალო ერთ-ერთი, აი უკვე ვახსენე, ვაჟა კალანდაძე არის არის თამუნ ასანიძე, მაგალითად ჩვენი შარშანდელი გამარჯვებული, ისიც პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა. ვაჩე ლალიაშვილი ჩვენი ჟიურის წევრი, ის ახლა დუბაიში ასწავლის კლასიკურ გიტარას. აქ ასწავლიდა მანამდე, სანამ გაემგზავრებოდა, ეს შარშან გაემგზავრა, რამდენადაც მახსოვს.
ანუ კონსერვატორიაში ზრდიან ამ ხალხს და
დიახ,
მე ვიცი რომ რაღაც ინსტრუმენტების პრობლემა, ანუ ძალიან ბევრი სურველი არ არის, თქვა ისწავლოს არც რომელი ინსტრუმენტები ავიღოთ, ხობოი თუ არფა.
რა თქმა უნდა, დიდი პრობლემაა.
გიტარა ის პოპულარულია?
პოპულარული იმდენად არა, ხა როგორც ფორტეპიანო, როგორც მაგალითად სხვა ინსტრუმენტები.
ვოკალი.
ანუ ვოკალი, კი ბატონო. უფრო ნაკლებ მსურველები არიან და შესაბამისად, რა ვიცი, რაღაც გარკვეული შეჭirdება რაღაც ბუნებრივი მონაცემები, ხელი, იქ სხვადასხვა რაღაცები, რაც განსხვავდება და ეხა შეიძლება მაგალითად ნიჭი კონდეს, მუსიკალური ნიჭი კონდეს, მაგრამ გიტარისტის ნიჭი არ აღმოგაჩნდეს, იმიტომ რომ უნდა გიწყობდეს ხელს, ეს ფიზიკური აღნაგობაც, უბრალოდ ინსტრუმენტის სიყვარული, იმიტომ რომ ეს ინსტრუმენტის თვითონ ნეილონის სიმთან ბგერის შეხებასთან დაკავშირებით, აი მე მაგალითად ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც გიტარაზე უკრავს, კლასიკურ გიტარაზე არფა უყვართ იმათ, იმიტომ რომ ისიც ესეთივე გამოკვრეთი და ესეთივე ხარისხის ბგერა აქვს როგორც მაგალითად გიტარას. მე გიტარისტი
კლასიკურ გიტარაზე.
კლასიკურ გიტარაზე უკრავ.
თუმცა ისეც უკრავ ელექტროზე.
კი, ჩემი
არის მაგალითი არსებობს.
კი, მაგრამ მინდა უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი უმთავრესი ინსტრუმენტი და უმთავრესი სიყვარული არის კლასიკური გიტარა. შეიძლება ზუსტად კლასიკური ნაწარმოებები არ დაუკრა, მაგრამ ნეილონზე უკრავ კლასიკურ იმაზე. თუმცა კლასიკურ ნაწარმოებებსაც უკრავ.
შენ თქვი რომ არფას გავსო და ამ სიმებთან ურთიერთობა ეს სხვა გრძნობა არისო,
ხო?
კიდევ რა გრძნობა არის?
კიდევ აი მაგალითად
ამ ინსტრუმენტს, აი როგორც ფელინის ორკესტრის რეპეტიციაში სადაც ყველა თავის ინსტრუმენტს აკეთებს.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია
თქვა ესე რომ
როდესაც ზის გიტარისტი, მარცხენა ფეხი მას აქვს პატარა სკამზე დადებული და ეს გაძლევს საშუალებას რომ ინსტრუმენტი კონდეს გულთან მიკრული და როდესაც რეზონირებს გიტარა, ეს რეზონანსი პირდაპირ გულთან აქვს მოდებული და ეს რაღაცა, არ ვიცი, ჩემში იწვევს რაღაცა საოცარ ენერგიას და ემოციას, როდესაც ეს მუსიკალური ნაწარმოები პირდაპირ აი მასაჟს გიკეთებს გულზე.
ეს გულის სემაზის მოქმედებს.
ალბათ, ალბათ მოქმედებს, ხო.
ხო, შესანიშნავად არის დახასიათებული. ანუ პირდაპირ უშუალო კავშირი აქვს გულთან.
რა თქმა უნდა.
ისე კი ვიოლინოზე მეტად და სხვა ინსტრუმენტებზე, მეტად აქ პირდაპირ გულს ეხება.
გულს ეხება პირდაპირ.
გადასარევი არის. დათო, მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს და მართლა მაინტერესებს რეპერტუარის შესახებ. ნუ თუ ასეთი მდიდარია კლასიკური გიტარის რეპერტუარი, რომ შეიძლება შეიძლება კონკურსის მოწყობა, შეიძლება, ну, რა ვიცი, ალბათ ორკესტრთან ერთად დაკვრაც და ასე შემდეგ, ვის გამოარჩევდი?
რეპერტუარი საკმაოდ დიდია, დაწყებული ბაროკოს ნაწარმოებებიდან, ძველებური მუსიკიდან, დამთავრებული თანამედროვე ნაწარმოებებამდე. არაერთი ავტორი ქმნის დღესაც სპეციალურად გიტარისათვის მუსიკას. არსებობს ძალიან ბევრი ტრანსკრიფცია და სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი ნაწარმოები გიტარაზე გაცილებით უკეთესად ჟღერს, ვიდრე მაგალითად სხვა ინსტრუმენტზე ორიგინალურად რაც იყო დაწერილი. დიახ, კი ბატონო, მაგალითად მახსენდება ახლა აი დეფალიას ერთ-ერთი ნაწარმოები არის, რომელიც ფორტეპიანოზე არ ჟღერს კარგად, არ ვიცი, ჩემი პირადი აზრია ეს, მაგრამ ასე მიმაჩნია და გიტარაზე საოცრად კარგად ჟღერს.
ეს პანელებს უყვართ, ხო?
დიახ.
თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვათ ფლამენგო და ეს კლასიკური გიტარაა?
განსხვავებული ინსტრუმენტი არის ფლამენკო.
სხვა ინსტრუმენტი.
იცით რა, ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან. ბევრმა არის ისეს და ბევრს გონია, რომ იგივე არის. რეალურად ფორმა, ზომა, ყველაფერი იგივეა, მაგრამ განსხვავდება იმითი, რომ გერა განსხვავებული არის. იქ სპეციალურად ისეთნაირად აწყობენ ამ ინსტრუმენტებს, რომ აი რეზგიადოს ეძახიან, აი ეს ჩამოკვრითი და რაც არის, აი ეს უფრო
კარგად ჟღერდეს.
ხო, უფრო ისე ჟღერდეს, როგორც ესპანურისთვის არის დამახასიათებელი. და რაც შეეხება კლასიკურ გიტარას, კლასიკური გიტარა უფრო მეტად უხეშად რო თქვა, ასე ვრბილია, უფრო მორგებული არის რაღაც იმ ნაწარმოებებს კი, რომელიც უფრო კლასიკური არის და არა მაგალითად ესპანური ფოლკლორი.
ხო, და აი ჩვეულებრივი გიტარა ქართული, რომელსაც სიმღერისთვის
იყენებენ,
ბაფთიანი, ხო, ეს რაღაა.
ესეც რა თქმა უნდა სხვა ინსტრუმენტია, იმიტომ რომ კლასიკას რაც ხა ბახს ვერ დაუკრავ
იმ
ისეთ გიტარაზე, სადაც ცისფერი ტრიო ასრულებს რაღაც ქართულს.
მეტი ნაკლები სიმეა თუ მეტი?
არა, სიმების რაოდენობა ყველაფერი იგივე აბსოლუტურად. აქ არის თვითონ ჟღერადობა, ბგერის წარმოქმნა, ჯერეთი შვიდსიმიანი წყობა აქვს თვითონ იმ გიტარას, უმეტესობას, რომელზეც ქართული სიმღერები სრულდება, ძველებური, აი იშხნელების სიმღერები და ინოლა გურგულიას მაგალითად, ქართული ბარდი, რასაც ქვია ესეთი. თუმცა ჩვეულებრივ კლასიკურ გიტარაზე შესაძლებელია ისეთი სიმღერების შესრულება და დღეს ძალიან ბევრი ასრულებს. მაგრამ კლასიკური გიტარა თავისი ბუნებით, თავისი თუნდაც ფორმით, თუნდაც სიმით განსხვავდება და შესაბამისად ჟღერადობაც განსხვავებულია. ჩვენ რო ახლა ერთი და იგივე ადამიანს დავაკროვინოთ ერთ გიტარაზეც და მეორეზეც, რადიკალურად სხვა ინსტრუმენტის ჟღერადობა.
ამას თქვენ გრძნობთ მუსიკოსები თუ ყველა იგრძნობს?
არა, ყველა იგრძნობს, რა თქმა უნდა.
ხო, კარგი, რამდენად მზად არის ასე ვთქვათ ეს ინსტრუმენტი დიალოგისთვის? ანუ რამდენად არაეგოისტი ინსტრუმენტია და ისეთი ნაწარმოებები თუ არსებობს და რომელ ინსტრუმენტს უხდება ყველაზე მეტად?
კი ბატონო, ნუ ჯერთი არის ძალიან დიდი რაოდენობა დუეტების, ტრიოების, სადაც შვენივ რაჟღერს ფლეიტასთან, შვენივ რაჟღერს თუნდაც ვიოლინოსთან, პატარა კამერულ შემადგენლობასთან. რაც შეეხება ორკესტრებთან შესრულებას, საერთოდ გიტარა არ არის ძლიერ ხმოვანი ინსტრუმენტი და როგორც წესი ორკესტრი ფარავს ხოლმე და ამიტომ ნაწარმოებები ორკესტრისა და გიტარისათვის ისეთი ბევრი არ არის, იმდენად ბევრი არა, როგორც მაგალითად ფორტეპიანოსი ან ჰობოის ან სიმფონიური საერთოდ
არსებობს,
მაგრამ ძალიან გადაფარავს, რა თქმა უნდა.
ნუ მაგრამ დაწერილია ნაწარმოები გიტარისა და სიმფონიური ორკესტრისთვის.
კი, არის ეგეთი ნაწარმოებები, რა თქმა უნდა. რა შეეხება კამერულ ორკესტრებთან შესრულებას, აქ უკვე ფიგურირებს ისეთი ინსტრუმენტები, რომლებსაც ძლიერი ხმა აქვს. არის შემთხვევები, როდესაც ხმოვანდება გიტარა. მე ამის მოწინააღმდეგე ვარ, იმიტომ რომ ეს გახმოვანება უცვლის
ფერას,
მიკროფონს გულის ხო. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პრობლემას არ წარმოადგენს ეს და ხშირად სრულდება კიდევაც ასე ნაწარმოებები გახმოვანებით იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს და არ დაიჩერდილოს გიტარა. მაგრამ თუ ბუნებრივად ვისაუბრებთ, აი მაგალითად ბაროკოს შესრულება, ვივალდი და ესეთი ნაწარმოებების შესრულებაზე, მაგ შემთხვევაში უკვე აქ უნდა გქონდეს ინსტრუმენტი კარგი ჟღერადობით, რომელიც არ დაიჩრდილება ორკესტრის ფონზე. ეს უკვე თვითონ მაგალითად ხელით ნაკეთი კარგი ინსტრუმენტი უნდა გქონდეს გიტარისტს და ამ შემთხვევაში ეს
და საკმაოდ ძვირია. ესე ჩვენ აქ ორგანზე გქონდა გალეცემა ერთხელ თბილისის კონსერვატორიაში, რომ პრობლემები აქვს ამ ორგანს და მაშინ ჩემმა სტუმანმა მითხრა, მე არ ვიცოდი თუ რაოდენ ძვირის მოვნება არის ორგანი და როგორი სათუთი მოვლა. ყველა ინსტრუმენტს უნდა ასე, მაგრამ არსებობს ესეთი ძვირი ინსტრუმენტები, ხო? ესე გიტარა მიეკუთვნება ძვირი ინსტრუმენტებს. კარგი გიტარა
ხელით ნაკეთი და ახლობით ესე იწება ალბათ 2-3000 ევროდან და შეიძლება 7000 იყოს, 12000 იყოს. გააჩნია რომელი ხელოსანი აკეთებს, რა მასალისგან აკეთებს. შეიძლება მსოფლიოში ერთადერთი იყოს ასეთი ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან იშვიათი ხის ჯიშისგან არის გაკეთებული, სპეციალურად წლების განმავლობაში რო შრებოდა ხე და აი ესეთი რაღაც.
და ცნობილ გიტარისტებს ალბათ ასეთი ინსტრუმენტები აქვთ.
რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ესეთი ინსტრუმენტები. ვოლფი მაგალითად არის ხელოსანი გერმანიაში, რომელიც აკეთებს ინსტრუმენტებს. ნუ სანჩესი, რამირესი და ესეთი რაღაცები ალბათ ბევრსაც მენია კიდევაც. ესენი უკვე პრაქტიკულად მანუფაქტურა აქვს მთელი ინსტრუმენტების, მაგრამ სახელი მაინც სახელი არის. აი რამირესის ინსტრუმენტზე უკრავდა მაგალითად ანდრეს სეგოვია, ეს რა ქვია, და ძალიან ბევრი კარგი ისეთი ცნობილი მუსიკოსი, რომელიც ჩვენთვის ლეგენდები არიან.
შეთქვი რომ ორკესტრი ვახსენეთ ჩვენ და რამდენადაც ვიცი კამერულმა ორკესტრმა თავისი რჩეული დაასახელა ამ კონკურსზე, ხო? ანუ უსმენდნენ და აირჩიეს ეს რჩეული, რას იზავს მე? მასთან ერთად დაუკრავს ორკესტრთან ერთად აპირებენ თუ?
მოგახსენებთ, ესე იგი, რადგანაც ჩვენ ესეთი მცირე ბიუჯეტი ქონდა, ამიტომ დავიხმარეთ მეგობრები, ვთხოვეთ ყველას რა წვლილი შეეძლო შეეტანა ამ კონკურსში და ერთ-ერთი იყო ასეთი სიმფონიეტა საქართველოს სახელმწიფო კამერული ორკესტრი, რომლებიც ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ უკვე დიდი ხანია, მე ხმის რეჟისორი ვარ და მათ ხშირად ვიცერ ხოლმე და შევთავაზეთ ასეთი რაღაცა, რომ ხომ არ აირჩევდით რომელიმე ვინც შემსრულებელს ვინც მოგეწონებოდა და თქვენი რეპერტუარისთვისაც ეს კარგი იქნებოდა და ჩვენი გამარჯვებულისთვისაც გიტარის პოპულარიზაციისთვისაც იქნებოდა კარგი, რომ შემდეგ მასთან ერთად რამე ნაწარმოები შეგესრულებინა. დიდი სიამოვნები დათანხმდნენ, რაც ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ესენი ნამდვილი მუსიკოსები არიან, არა ის რომ მაგალითად უი ჩვენ უკაცრავად თუ არ დაგვაფინანსებენ არაფერსაც არ დაუკრავთ, არა, ისინი მოვიდნენ, დაესწრნენ კონკურსს, შეაფასეს მუსიკოსები და რაც ესე იგი უცნაური არ არის, მაგრამ ესეთი ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო ის, რომ ყველაზე ესეთი პერსპექტიული გიტარისტი არჩიეს, რომელსაც საკმაოდ დიდი მომავალი აქვს, ანუ დიდი პოტენციალი აქვს, ეს არის გიორგი კუზანაშვილი, რომელმაც მესამე პრემია აიღო. ის მოეწონათ ყველაზე მეტად. ჩათვალეს, რომ მასთან ერთად საშუალება ექნებოდათ, რომ გაეკეთებინათ ძალიან კარგი ნაწარმოები და არჩიეს ეს ადამიანი.
უკვე იციან, რაც დაუკრავენ.
ჯერ არ არის ცნობილი.
შეიძლება ახალი იყოს.
შეიძლება ახალიც იყოს.
ხო და ამ ახალ ნაწარმოებთან დაკავშირებით მინდა კითხო, რეპერტუარი როგორი იყო, რას უფრო უკრავდნენ? თანამედროვე მუსიკას, ქართულ კომპოზიტორებს აქვთ გიტარისტვის შექმნილი თანამედროვე ქართულ კომპოზიტორებს ნაწარმოები?
შარშან ქონდა ჩვენ სავალდებულო ნაწარმოება ნინო ჯანჯღავას პიესა „სარკე“, რომელიც სპეციალურად კონკურსისთვის დაიწერა. არის ქართველებს რაც შეეხება, არიან კომპოზიტორები, მაგალითად სოსო ბარდანაშვილს აქვს დაწერილი კონცერტი გიტარისა და კამერული ორკესტრისთვის, თუ არ ვცდები, დიახ, კამერული ორკესტრის, აი დათოს მეხმარება მინისიკიდან მანიშნებს და არიან კიდევ კომპოზიტორები, რომლებიც ქმნიან. მართალია ეს ბევრი არ არის, ცოტა არის, მაგრამ მაინც არის. რაც შეეხება რეპერტუარს ჩვენს კონკურსზე, რაც სრულდებოდა, ჩვენ ქონდა ერთგვარი სავალდებულო პროგრამა, რომელიც მართალია ასარჩევი იყო იქ, მაგრამ შეზღუდვა იყო გარკვეულწილად. ანუ პირველ ტურში
ხართ რადიოსფეროს
ტურებად გაიმართა. აი მაგალითად პირველ ტურში ჩვენ ქონდა პაგანინის სონატები, ამ სონატებიდან აერჩიათ სასურველი სონატა მუსიკოს და ერთ-ერთი შეესრულებინა. მეორე ნაწარმოები იყო პოლიფონიური ნაწარმოები, რომელიც მისი სურვილის მიხედვით შეეძლო აერჩია, ანუ ძველებური მუსიკა
სადაც პოლიფონიური უკვე
პირველ ტურში ორი ნაწარმოები უნდა შეესრულებინათ, ანუ იყო პაგანინი და პოლიფონიური ნაწარმოები. მეორე ტურში ქონდა ავგუსტოს ბარიოსის ერთ-ერთი ნაწარმოები, რამდენიმე ნაწარმოებიდან აერჩიათ აქაც ბარიოსის ვალსებიდან ერთ-ერთი და ასევე 1950 წელს შემდეგ დაწერილი ნაწარმოები უნდა აერჩიათ ერთ-ერთი. ანუ აქაც რაღაც ერთგვარი მიმართულება, დიახ, თანამედროვე მუსიკა. ანუ ჩვენ გვინდოდა დაგვენახა, რომ ჩვენს კონკურსანტებს შეეძლოთ როგორც ბაროკოსი, ასევე თანამედროვე მუსიკის დაკვრა, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა ჟანრია და რაც უფრო მრავალფეროვანი ჟანრის შესრულებას შეძლებენ კარგად, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენთვის, რომ დაგვენახა მათი შესაძლებლობები. მესამე ტურში იყო თავისუფალი პროგრამა უკვე. თითოეულ კონკურსს შეეძლოთ 15-წუთიანი თავისუფალი პროგრამა შეესრულებინა.
აი სხვა კამერული ორკესტრი ჯერ არ ფიქრობდით, ვერ გარისკე.
ჩვენ გვინდოდა კამერული ორკესტრი, შარშანაც გვინდოდა, უბრალოდ ამას და უკვე თანხები ჭირდება, იმიტომ რომ ორკესტრი რო დაიქირაო,
თანხებთან დაკავშირებით. შეგვიძლია თუ არა გვითხრა მაინც ჟიურის პრიორიტეტები თუ ქონდა არა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისე არის უბრალოდ, რომ მე ეს კაცი მომეწონა და ამიტომ მე მას ვანიჭებ რაღაც პირველ ადგილს. ჩვენ ქონდა, ესე იგი, შეფასების კრიტერიუმები ჩამოწერილი. სხვათაშორის ნინომ ჩამოაყალიბა ძალიან კარგად, აიღო სხვადასხვა კონკურსების გამოცდილებები იქ როგორ ხდებოდა შეფასება და ჩვენი ასე ვთქვათ კრიტერიუმები დავაწესეთ, სადაც იყო მაგალითად მუსიკალურობა, ბგერის ხარისხი, ტექნიკური შესაძლებლობები, ტექნიკური წუნი და აი ეს აი ამ ფარგლებში მოხდა 1-დან 10 ქულის შეფასება 10 ქულამდე.
გავიგე და ქულების მიხედვით.
ქულების მიხედვით
შეფასდა.
ოთხი წევრი.
კეთილი. ახლა გავა ჩვენს ეთერში რეკლამა და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
დიდი სიამოვნებით.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Რთულია იყო გულგრილი. უყურეთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სილტიმ სპორტულ არხებზე და არსაც მაგალ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტ კინო 2-10-10. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25. Sola poco con
თბილისის დროით 17 საათი და 32 წუთია. გაგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი ქვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენ ვესაუბრებთ დათო ხოსიტაშვილს, რომელიც არის ორგანიზატორი, გარდა იმისა, რომ მუსიკოსია, ორგანიზატორი არის კლასიკური გიტარის მეორე რესპუბლიკური კონკურსისა, რომელიც ახლახან დასრულდა. ეს კონკურსი, ჩვენ საუბრობთ კლასიკური გიტარის, ვთქვათ, შესაძლებლობებზე, დათომ ისიც თქვა, რომ ეს ის ინსტრუმენტია, რომელიც გულთან ყველაზე ახლოს არის და გული გრძნობს, ასე ვთქვათ, მას განსაკუთრებით პირდაპირ გრძნობს. და რა თქმა უნდა, საინტერესო არის, რომ გამარჯვებულების შესახებაც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ну ფაქტობრივად ორ მათგანს უკვე შევეხეთ, ეს არის გიორგი ფხალაძე და გიორგი კუზანაშვილი. ქალიც არის ერთ-ერთი გამარჯვებული და იქნებ ის დაგვეხასიათო, გვანეტა ბეთანელი, ხო?
კი ბატონო, გვანეტა ბეთანელი არის ქართველი გიტარისტი, რომელიც ამჟამად გერმანიაში მოღვაწეობს და ჩამოვიდა სპეციალურად ჩვენი კონკურსისათვის, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რა ძალიან מחარებს. გვანეტა არის ძალიან ნიჭიერი, კარგი ადამიანი, რომელიც პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწევა და საკონცერტო საქმიანობითაც არის დაკავებული.
გიტარას ასწავლის,
კი ბატონო.
გერმანიაში პოპულარულია ეს ინსტრუმენტი, რამდენიც დასავლეთში მართლა ძალიან პოპულარულია კლასიკური გიტარა დღეს, ხო?
საკმაოდ.
საქართველოსგან განსხვავებით. თუ ეწყობა ასეთი ფესტივალები, ისე საერთაშორისო ფესტივალი, თუ ფიქრობთ, რომ ოდესმე გიტარის ეს ფესტივალი გახადოთ საერთაშორისო და ხომ არ არის ეს ფესტივალი, თქვენი ფესტივალი, ესეთი ტრამპლინი შეიძლება ასე თქვას ამ გამოცდა მუსიკოსების, აი იმ ფესტივალებზე გასაგზავნად?
რა თქმა უნდა, ჩვენ თავიდანვე, როდესაც საფუძველი ჩაუყარეთ ამ კონკურს, საერთოდ თავიდან ფესტივალის იდეა ქონდა, უნდა ვაღიაროთ
საერთაშორისო ფესტივალის.
საერთაშორისო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის შეჯიბრი მუსიკაში ყოველთვის იწვევს რაღაც დამატებით დაბრკოლებებს, ნერვიულობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი სურვილი იყო, რომ ჩატარებულიყო ფესტივალი, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოდიოდა ფესტივალის, ასე ვთქვათ, პროექტის სახით შეტანა და კონკურსი ამიტომ გავაკეთე და არ ვნანობ, იმიტომ რომ
მართლა არ გამოდიოდა. რატო? Ну ძვირიჯდებოდა.
ძვირიჯდებოდა, ერთი პრიორიტეტებში არ იყო მეორე და ასე შემდეგ. ანუ იქ, როდესაც შეგაქვს პროექტი, იქ წინას არ იგებ ნიადაგს, რა არის, რა ხდება, რა შეიძლება დაფინანსდეს.
ვიცოდით, რომ არ დაგაფინანსებდნენ.
ვიცოდით, რომ ფესტივალი არ დაფინანსდებოდა, ამიტომ კონკურსს მეტი შანსი ჰქონდა და ამიტომ გადავწყვიტეთ კონკურსის სახით გავაკეთებინა ეს. მაგრამ იმ თავითვე ჩვენ ვიცოდით უკვე, რომ ჯერ, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური იქნებოდა, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად გადავზრდიდით ამას საერთაშორისოში. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ მოვიწვიოთ უცხოელი გიტარისტებიც, რომლებიც აქ ჩამოვლენ, მიიღებენ მონაწილეობას. ასევე ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი აქ გამარჯვებული მუსიკოსები გაუშვათ საზღვარგარეთ. მაგალითად, გვაქვს მოლაპარაკება ალჰამბრას კონკურსთან. ეს არის ესპანეთში ალჰამბრას ალჰამბრას ფირმა არის ჭიდრო კონტაქტში ჩვენს ერთ-ერთ პარტნიორთან, მუსიკის სახლთან, რომელიც აწვდის გიტარებს, ინსტრუმენტებს, კლასიკურ ინსტრუმენტებს და ამავე დროს არის ძალიან შემომზიდავი კომპანია არის კლასიკური გიტარებისა, ალჰამბრა არის მათი პარტნიორი. დაახლოებით. არის იაპიანებიც, არის ცვირიანებიც. კი ბატონო, და ესე იგი ამ კონკურსის, ესე იგი ამ კონკურსზე გვინდა, რომ გავაგზავნოთ ჩვენი ერთ-ერთი გამარჯვებული, თუ ეს მოახერხეთ და თუ მოგცა საშუალება ჩვენმა ფინანსებით.
დაფინანსების. და ისე ეწყობა ასეთი კონკურსები და ფესტივალები მსოფლიოში?
ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია.
ყველაზე პოპულარული სად არის?
Ну, არ ვიცი, ხა მიჭირს თქმა, ალჰამბრაც რა თქმა უნდა ძალიან პოპულარული კონკურსია, მაგრამ გერმანიაში მარტო დავითვალოთ, არ ვიცი, ათობით ალბათ. მარტო გერმანიაში კი არა, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ეწყობა კონკურსებიც, ფესტივალებიც არის და ინტერნეტში უბრალოდ გიტარ ფესტივალ ან კლასიკალ გიტარ ფესტივალ რო ჩავწეროთ, ათობით იმდენს ამოაგდებს, რომ რა ვიცი, ალბათ აგვერდაგვერება კიდევაც.
ესე იგი, აი ამ სიტუაციაში, როცა ელექტრონული მუსიკის ბუმია მთელ მსოფლიოში, ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ აი ასეთ შეიძლება თქოს ძველმოდურ ინსტრუმენტს.
კლასიკური გიტარა ყოველთვის უძლებდა დროს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ელექტრომუსიკის ბუმის დროსაც შეიძლება. პრინციპში მე წინააღმდეგი არ ვარ, რომ გაკეთდეს ერთგვარი სინთეზის, მაგალითად კლასიკური მუსიკა ინტეგრირდეს თანამედროვე ელექტრონულ ხმებთან. რატომაც არა, ჩვენიერი ექსპერიმენტი შეიძლება გამოვიდეს.
დათო, მინდა კითხო ერთი რამ კიდევ და ნუ ალბათ ჩვენი საუბრის ბოლოს, რეგიონებიდან თუ იღებდნენ მონაწილეობას, არ დავჩაგროთ ეს ხალხი, $2000 კი ღირს, მაგრამ დარწმუნებული საქართველოს რეგიონებში არიან ადამიანები.
რა თქმა უნდა,
თუ უყვართ კლასიკური გიტარა, უნდა თუ ისწავლონ.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ჩვენთან ჩამოსულიყვნენ რეგიონებიდანაც, მაგრამ რატომღაც ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩამოვა. აი მაგალითად ყვარელში არის არაჩვეულებრივი გიტარისტი დავით ნაზრიშვილი, რომელსაც უკვე მეორე წელია ვეხვეწები, რომ ჩამოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ ჯერჯერობით თავს იკავებს. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ის მიიღებს გაისარგებლო მონაწილეობას.
ანუ ცხოვრობს ამ პროფესიით?
არა, სხვა პროფესიით. სხვა
პროფესიით არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ამ პროფესიით, ალბათ არა, ვერ იცხოვრებენ.
თბილისში არიან, კი.
მხოლოდ
გიტარით, ისინი პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევიან. კი, პედაგოგები არიან, მაგრამ ისე რომ საკონცერტო მოღვაწეობით ცხოვრობდე კლასიკური გიტარით, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია.
ის კი არა, გავიგეთ, რომ კაფეებშიც ჯერ მაინც არ წყალობენ, იშვიათად.
ერთადერთი შემთხვევა გიორგი ფხალაძის, მე რაც ვიცი, კლასიკური გიტარა კაფეებში, ბარში, სხვა შემთხვევა მე ჯერჯერობით არის. მე თვითონ ადრე უკრავდი, კლასიკურ მუსიკას უკრავდი ერთ-ერთ რესტორანში. იყო გამოყოფილი სპეციალური დრო, რომელიც გაგრძელდა, მე მგონი, თვე ნახევარი დაახლოებით და მეტი ვეღარ აიტანეს.
ხალხმა ვერ აიტანა.
Ну, а ицит როგორი რაღაცა არის.
Мне интересует репертуар, мать, раз украл.
Стандартული კლასიკური რეპერტუარი, ეს იყო სკარლატის სონატები.
А სკარლატის სონატებს უკრავდი, ხალხი ჭამდა.
დიახ. კი.
კეთილი, მე რა თქმა უნდა მინდა წარმატება გისურვოთ პირველ რიგში, რომ მომავალი წლისთვის იშოვოთ ფული, რაც შეიძლება მეტი და რა თქმა უნდა კარგი იქნება, რომ საერთაშორისო გახდეს ეს კონკურსი და რა თქმა უნდა კარგი იქნება, რომ ინსტრუმენტი, რომელიც გულთან ყველაზე ახლოს არის, აი ეს ინსტრუმენტი იმსახურებდეს უფრო მეტ ყურადღებას ამის ღირსი არის, როგორც ვიცი.
დიახ, ჩვენ შრომობთ ამისათვის და ყველაფერს გავაკეთებთ მომავალ წელსაც და საერთოდ ვიშრომებთ, რომ ეს გიტარა გახდეს ძალიან პოპულარული საქართველოში, კლასიკური გიტარა.
აი, კონსერვატორიამ ხელი შეგიწყოთ დარბაზი დაგითმოთ, ცირე დარბაზი იყო.
ძალიან დიდი მადლობა რეზო კიკნაძეს დარბაზისათვის და ალბათ გაისათაც გვიმასპინძლებს, დიდი იმედი მაქვს.
კეთილი, ჩვენ ვასრულებთ დათო ხოსტაშვილთან საუბარს, მუსიკა იქნება არა გიტარა სამწუხაროდ ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, მწერალი ნინო სადღობელაშვილი უკვე აქ არის და ელოდება სტუდიას.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ნინო სადღობელაშვილს. ნინო არის მწერალი და ჩართული ერთ უაღრესად საინტერესო პროექტში. ჩვენ მოვასწარით, იმიტომ რომ პროექტი უბრალოდ პროექტის წინა ეტაპი, ხო, ასე დავარქვათ, ხვალ სრულდება, ამიტომ კიდევ გვაქვს ეს იგი საშუალება, რომ მონაწილეობა მივიღოთ. ახლა აგიხსნით ყველაფერს, რა ხდება. არსებობს ვებგვერდი ertatg და აი ამ ვებგვერდზე, ეს რო აკრიფოთ თქვენ ეს ვებგვერდი www.ertatg, მიმდინარეობს კონკურსი. კონკურსი, რომლის ორგანიზატორია კინოსტუდია ხომლი, ნინო ალბათ გვეტყვის ამ კინოსტუდიის შესახებაც, რომელმაც წარადგინა პროექტი უსმინე მწერალს. ნუ Facebook-ი არის სავსე ბევრი ლაიკებით, მოწონებებით, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი ჯერ არ დასრულებულა, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, დიდი ინტერესით გამოეხმაურა ამ პროექტს. მოდით მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, ის რაც ვიცი, იმას ვეტყვი და დანარჩენს თქვენ კითხავთ. ანუ პროექტის ფარგლებში ცნობილი მწერლები, 8 მწერალი აღნიშნული, წაიკითხავენ თავიანთ ნაწარმოებებს, ასევე ამ ნაწარმოებებს წაიკითხავენ მსახიობები. ეს ყველაფერი ჩაიწერება, გამოვა აუდიო წიგნი. აქ აღნიშნული აუდიო წიგნი უსინათლოებისთვისო, თუმცა ალბათ არა მარტო უსინათლოებისთვის, ხო, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც ძალიან უყვართ მოსმენა. ეს შეიძლება იყვნენ პენსიონერები, რომელთაც უჭირთ კითხვა, საჭე გადასარევია, ბავშვები, ან თუ არის საბავშვო ლიტერატურა, იმიტომ რომ ბავშვებსაც უყვართ.
არა, მაგრამ ისაც გვაქვს იდეაში, რომ აი თუ ეს განხორციელდება, მე საბავშვო
ლიტერატურა. თანამედროვე ლიტერატურაზეა საუბარი, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აქ თქვენ შეხვდებით მწერლებს, ესე იგი მწერლებს ჩამოვთვლი: მიხო მოსულიშვილი, დათო ტურაშვილი, ზვიად კვარაცხელია, ირაკლი ჯავახაძე, გურამ მეგრელიშვილი, ცირა ყურაშვილი, თეა თოფურია, ირაკლი ლომოური, ნინო სადღობელაშვილი. ხო, და პოეტები კატო ჯავახიშვილი და გიორგი ზანგური გიმასპინძლებენ და სად გიმასპინძლებენ, მოდით თქვათ, ეს აბაშიძეზე, ხო?
აა, ეს იყო გუშინ მხარდამჭერი აქცია გამართა და ხვალე იქნება კიდევ, ანუ ეს იგი თქვენ თავიდან რომ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთი დღეად აღწა სამწუხარო ხარტხმების მიცემით არის ეს პროექტი, ესეთი ფორმა აქვს მხარდაჭერის და აი რომ მოვიზიდოთ კიდევ მეტად დავაინტერესოთ ადამიანები, კაფე ლაუნჯი აბაშიძეზე, გვიმასპინძლა გუშინ და ხვალ იქნება კიდე საღამო, სადაც მოსული სტუმრები შეხვდნენ იმწერლებს, იმწერლების ნაწილს გუშინ და ნაწილს ხვალ შეხვდებიან, ვისი მოთხრობებით ჩაიწერება ამ პროექტზე.
ლაუნჯი აბაშიძეზე. ეს მნიშვნელოვანია და უფასოა დასწრება, უთხრათ რადიო მსმენელს და ადგილები არის შეზღუდული ლაუნჯი აბაშიძეზე. ოღონდ ვერ გავიგე რას უნდა მისცენ ამ ადამიანებს მახმა. აი შეიძლება აღვიხსნათ.
ესე იგი, ერთად ჯიზე გამოცხადდა პროექტების კონკურსი და ამ კონკურსში გოგი მიიღო მონაწილეობა, მე მგონი ახლა 9 პროექტი არის, ესე ერთნაირად ჩაბმული ამ მარათონში, ესე ვთქვათ. სულაც სხვადასხვა სახის სოციალური, კულტურული განათლების და მეცნიერების სფეროში და ესე შემდეგ. ერთ-ერთი არის ჩვენი პროექტი, რომელიც თავიდანვე
ესე იგი, რომელიც გამოიმარჯვებს, იმას დააფინანსებენ.
იმას დააფინანსებენ. აი ესეთი რაღაც დღევანდელობის შესაფერისი წესი კანონები აქვს და ერთ-ერთი ლიდერი თავიდანვე გამოიკვეთა ჩვენი პროექტი, მაგრამ ახლა რაღაცა კონკურენციას გვიწევს სხვა პროექტი და ეს უკვე გადაწყდება.
ძალიან მწუხარეა, ეს სხვა პროექტებთან გამოდის, რომ ჩვენ ლობირებას ვუწევთ ახლა ამ შესანიშნავ პროექტს, ეს ნამდვილად არ ვიცოდი. აუცილებლად უნდა ახავეს იგი სხვა პროექტებსაც, თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ლიდერობთ, იქ ჩანს მინიმალური.
არა, საბოლოოდ გადაწყდება ხოლმე, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა ესეთი იგი ჯანსაღი კონკურენცია მიმდინარეობს ჩვენ და კიდევ სხვა პროექტ შორის. მაგრამ ჩვენ ამ რაღაცნაირად სულ საკუთარ თავს ვარწმუნებთ და მე მგონი დარწმუნებაც არ ჭირდება, რომ და ყოველას ვეუბნებით, რომ ხარი დაუჭერთ ამ შემთხვევაში თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და იმის პოპულარიზაციას. აი ჩვენ კი არა ამას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს გამოიმარჯვებს, თუ ეს პროექტი დაფინანსდება, ფიქრობ, კარგი საქმე გაკეთდება, იმიტომ რომ აი ბევრი ადამიანი ამ ფორმითაც შეძლებს, რომ მოისმინოს, გაეცნოს თან თანამედროვე ქართულ მწერლებს, მათ ძალიან კარგ მოთხრობებს, კარგი მოთხრობები შეარჩიეს თვითონ ავტორებმა.
ეს მაინტერესებს, ალბათ რაღაც ხანგრძლივობა შეზღუდულია. პოეტები არ ყავთ, კი?
ჯერჯერობით. კატო და გიორგი უბრალოდ მოსაწყენი რომ არ ყოფილიყო ეს საღამოები გუშინაც და ხვალაც თავენთ ლექსებით გააფორმეთ.
კი, მაგრამ ჩაიწერთ მოთხრობებს.
ჩაიწერთ მოთხრობებს, თვითონ მოთხრობა თვითონ ავტორის.
ხო, ანუ ძალიან საინტერესოა თვითონ ავტორმა რა შეარჩია, ანუ პირადად ხო თქვენ გეკითხებით, არ ვიცი სხვები როგორ, მაგრამ ალბათ ფიქრობდით იმაზე, რომ ამ მოთხრობაში ესეთი აუდიო ეფექტი უნდა იყოს ძლიერი, ხო?
კი, თუმცა ეს რომ ამას წაკითხავენ მსახიობები, მსახიობები დაამუშავებენ რამდენიმე ხნით ადრე, თუ ეს ყველაფერი განხორციელდება და მივედით მაგ კარგ ეტაპამდე და დაამუშავებენ, აი როგორც ჩაოლებრივი სამსახიობო დავალება ექნებათ მათ და ჩაწერენ ეს მსახიობები დავასახელებ.
კი, აი თქვენ იცით მაგათ თქვენ ნაწარმოებს ვინ წაიკითხავს.
ეგ ზუსტადაა ჯერჯერობით.
კარგი, დავასახელოთ მაშინ მსახიობები.
გიორგი ზანგური, ნინო ფილფანი, ბაჭო ჩაჩიბაია და თამუნა ნიკოლაძე, ოთხი მსახიობი წაიკითხავს ამ მოთხრობებს. ну შეზღუდულები ვიყავით იმ კუთხით, ну თავიდანვე შევუთანხმდით ავტორებს, რომ შედარებით მცირე ზომის მოთხრობები გამოგზავნოთ, იმიტომ რომ
მასაკითხაც ძნელია პროდუქცია. ეს მოსასმენად რთულია,
კი. და აი თუმცა მით უფრო საინტერესო ამ მოთხრობის შერჩევის მომენტში, ალბათ ყველა მათგანს დაუდგა ის დრო, რომ საინტერესო უნდა შეერჩიათ იმ კუთხით, რომ ეს მე მოსასმენად იყოს ესეთი შთამბეჭდავი და რაღაც ამ პატარა მოთხრობითაც მიიღოს მსმენელმა ზუსტად ის სიამოვნება და ის განცდები, რაც ნამდვილ ლიტერატურის მოსმენაა.
წესით ამ დისკზე აი ამ 8 წელს ყველა ნაწარმოები იქნება, ხო? ა თქვენ შორის კონკურენცია არა?
არა, არა, ჩვენ
შორის კონკურენცია არა. მაგალითად, არ ვიცი, მე ძალიან უყვარს აუდიო წიგნები, მაგრამ იქნებ რადიო მსმენელს აუხსნათ, ესე იგი მომხიბლელობა აუდიო წიგნის. თქვენ ითვალისწინებდით ალბათ რომ უფრო დიალოგებზე იყოს აგებული თუ არა?
კი, კი, ვითვალისწინებთ ამასაც და გვინდა რომ ზოგადად აი ეს
ჟანრი
ხო, აი რაღაც შევუწოთ ხელი კი არა, როგორ თქვა, ჩვენს რაღაცად მივეხმაროთ რომ ამ ჟანრმა იცოცხლოს. ზოგადად მე თვითონ ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს რადიო პიესების მოსმენა და ანუ რაღაც ჩვენ გვქონდა ამის ტრადიცია და იყოს.
აღარ არის ეს.
სამწუხაროდ ხო. და აი სრულიად სხვა რაღაც წარმოსახვა იშლება, როცა უსმენ იმ მოთხრობას, როცა ის მოთხრობა ცოტათი დადგმულივით არის. თუმცა ამ შემთხვევაში რაღაც როგორ თქვა, ზედმეტი რეჟისურა არ იქნება, ძირთან თავარ იქნება ტექსტი და ტექსტის საშუალებას მისცემს.
თქვენ უკვე იცით დაახლოებით როგორ თქვენ თქვით რომ არ ვიცი რომელი მსახიობი წაიკითხავს, მაგრამ ჩაერევით მსახიობის თვითონ კითხვის პროცესში, რომ აქცენტი რაზე გააკეთონ ან ნაკლებად გააკეთონ.
რა მიგონია არ ჩამრევი?
არ ჩაერევით.
კი.
მე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ აი ზეპირი კითხვის ტრადიცია მიხედვით იმის რომ თითქოს არა გვაქვს. მე გამახსენდა და ჩვენ გვაქვს დრო რო ერთი და თქვენს მოგასმენინებთ 6 წუთიანი სიუჟეტია ვეფხისტყაოსნის კითხვის. თუ გახსოვთ და შეიძლება ითქვას რომ აქედან დაიწყო ალბათ ეს ტრადიცია დაამკვიდრა თავის დროზე დათო ტურაშვილი იყო ამის ინიციატორი და ეს ტრადიცია გრძელდება და ერთი სიუჟეტი მინდა მოგასმენინოთ რომელიც ჩვენს ეთერში ეს სწორედ ვეფხისტყაოსნის პირველი კითხვის დროს გავიდა თუ შესაძლებელია მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი დრო გვაქვს
წერალი დათო ტურაშვილი, რომელიც წელწადზე მეტია მადრიდში ცხოვრობს, არდედეგებზე თბილისში დაბრუნდა თუ არა, მეორე დღეს თამარა შენში გაემგზავრა აქციაზე, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდა. აქციაზე, რომელსაც 4 წლის წინ ვეფხისტყაოსნის მარათონული კითხვა დაერქვა. დათო ამბობდა, რომ ესპანეთში დონკიხოტის ასეთმა კოლექტიურმა კითხვამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საზოგადოების გაერთიანებაში. და რისი უნდა სწამდეს წელას ყველაზე მეტად თუ არა ლიტერატურული შედევრებით ადამიანების გაერთიანების? თუ არა იმის, რომ წიგნს ჯერ კიდევ შეუძლია გადაარჩინოს და გააერთიანოს სამყარო. ვეფხისტყაოსნის პირველი კითხვა მასობრივი აქცია იყო. ყველა თაობამ კარგად მოილხინა. მაგრამ წელს ტურაშულმა მარათონს მოულოდნელად შეუცვალა მისამართი. საფხულის დასაწყისში გაერკვა, რომ აქციის ინიციატორებმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გამომცემლობა ლიტერას მესვეურებმა, დათო ტურაშულთან ერთად აქციის გამართვა კონფლიქტის ზონაში, კერძოდ თამარაშენში გადაწყვეტეს. ჩვენთან საუბარში დათო ტურაშვილი აღნიშნავს, რომ ვეფხისტყაოსნის უკვე საკმაოდ პოპულარულ კითხვა მარათონს და ალბათ არა მარტო ამ მარათონს დღეს პირველ რიგში დეცენტრალიზაცია ჭირდება.
სამჯერ ჩავატარე თბილისში და არასოდეს აღარ ჩავატარებ ალბათ თბილისში რა, იმიტომ რომ დედაქალაქი უნდა იყოს იქ სადაც საქართველო, ყველგან იყოს დედაქალაქი რა, სადაც საქართველო. აი წინა შემთხვევაში არის დავდებილდებით რა, ეს არის აი საბჭოური ენერგია, რომელიც გრძელდება, რომ აი აქ უნდა იყოს კონცენტრირებული ყველაფერი, კულტურა და ყველაფერი.
თუმცა აქცია სხვა მიზანიც ჰქონდა. წერლები თბილისიდან კონფლიქტის ზონაში ჩავიდნენ, რათა იქ სადაც ჯარისკაცები დგანან და სადაც ომის საფრთხე არსებობს, პაციფისტური პოზიცია გამოეხატათ. სიტყვა პაციფიზმი ჩვენთან საუბარში დათო ტურაშვილს არ უხსენებია, თუმცა განუწყვეტლივ იმეორებდა: ჩვენ უნდა დავანახოთ დაპირისპირებულ მხარეებს, რამდენი გვაქვს საერთო.
ეხა მე საერთოდ კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამ საყოველთაო მილიტარიზაციის და ამიტომ მინდოდა რომ ესე იგი ამ ხალხს დავანახო, რომ მარტო ოსებს კი ალბათ ნებისმიერს, ხო, შენ შეგიძლიათ ციგნის ენაზე ელაპარაკო, შენთვის სხვა ურთიერთობებიც ფასეულია. იმათო
ძალიან სადა ჩატარდა ყველაფერი, ოგვითხარ დათო ტურაშვილმა. ხალხი თუთის ხის ქვეშ ჩამწკრივდა და ვეფხისტყაოსნის კითხვა დაიწყო ქართულად და ოსურად. ოსურ ენაზე ვეფხისტყაოსანი პირველად 1953 წელს გამოიცა. არ არის გამორიცხული, რომ აქციის ასეთმა ორენოვნებამ განაპირობა ქართველი მწერლების აღფრთოვანება იმ ადგილით, სადაც ვეფხისტყაოსნის კითხვა ჩატარდა. სისადავე და სპონტანურობა ხომ ყოველთვის ალამაზებს ასეთ აქციებს. კიდევ ერთი ქართველი მწერალი, ანა სამადაშვილი კორძაი, ამბობს, რომ ყოველთვის ოცნებობდა თამარაშენში გამგზავრებაზე, მაგრამ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა იმან, რაც აქ იხილა.
ეტყობა სადღაც მინდა რომ ვიყო ჰემინგუე და ბრძოლის ველიდან გადმოცემდე რაღაცას, ამბიციები მკლავენ. და მეორეა, ჩემ მეგობარი ქალი იყო თამარაშენში ერთი ზაფხულის განმავლობაში და მიხსნიდა რომ მსგავსი სილამაზე არ არსებობს, მე არ მეჭერა. აი ახლანდელი ვიზიტი იყო კუსტურიცას ფილმი ნამდვილი, რომელიც არაფერში არ ეწერა. ეს გაცდა ჩემ წარმოდგენას სამყაროს შესახებ და მის უმეტეს ქართლის შესახებ. როდესაც გადადიხართ თის კორტოხზე, ანუ სადაც იწყება უკვე თამარაშენი, დგას ორი საგუშაგო კოშკი, ერთში ცხედა რუსები, მეორეში ქართველები. ცოტა გამხელეჯობია, ხო დედაკაცი ვარ და ამიტომ ებრალება ყველა მამა კაცი, ვინც გარეთ დგას ხოლმე და იცავს ვიღაცას და კაცმა არ იცის მისი დასაცველი გახდება ოდესმე თუ არა. მაგრამ მეორე ამბავია, რომ ორი კოშკი შუაში გზას, სადაც ვიღაცა ქალმა მშვიდად შეიძლება ჩამოატაროს ძროხები, სრული გაუგებრობა.
წერლისთვის ასეთი სურათის ხილვა შემოქმედებითი სტიმულია. ერთია აკაურობა, რომელსაც ქართული მედია აღწერს, და მეორეა წერლის თვალი დანახული სურათი, ის სურათი, რომელსაც ანა კორძაია სამადაშვილი აღწერს.
ორორად დადიან ძაღლები, უშნო დავალი ფეხი მოგრეხელი ძაღლები, ეს ძაღლები ყოფილან ნაღმების აღმომჩენები. ორორად დადიან, იმიტომ რომ ერთი დგება იმ ნახთან, რომ არავინ მოვიდეს და მეორე მიდის და თავის ენებს ატყუბინებს, რომ იქ ბუვაო და ეს ნაღმე უნდა აიღო. ანუ მოხდით დროში და სივრცეში, რომ ეს დავიწყებული მქონდა, თორე 90-იანი თბილისში მაგ გადარებული.
ვეფხისტყაოსნის კითხვა ამ ხალხისთვის გარკვეული თვალსაზრისით, ანა კორძაია სამადაშვილს თუ დავესესხებით, თვით პრეზენტაციის საშუალება გახდა. თამარაშენი თბილისიდან ჩამოსულ სტუმრებს კი არ დახვდა, უმასპინძლა, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად საქართველოში, არამედ უბრალოდ უჩვენა, როგორც ცხოვრობს, უჩვენა ის, რისი არსებობაც თბილისში ბევრმა არ იცის კიდევ.
ქართლი ჩემთვის არ არის ლამაზი, არანაირად გადახრიოკებული, უვლელია ზოებით, ბამბაზიის ხალათიანი ქალებით. ქართლი არასოდეს არ მიზიდავთ. აქ იყო რადიკალურად სხვა ვითარება. აქ იყო კოხთა სახლები, უაღრესად გაწკრიალებული ეზო კარი, წითელი ვარდის ბუჩქებით. მე რამდენადაც ხვდები, ეს ხალხი ცდილობს, რომ ერთი ათად დაამტკიცოს, რომ ეს მიწა მათია, რომ ისინი ღირსი არიან, რომ აი ამ სამოთხის კარში. ეს არ არის უბრალოდ საქართველოს, არის ყველაზე ლამაზი საქართველო. თავისი ლიახვიან ამბებიან, რომ ეს ქვეყანა ღირსია მათი და ისინი არასოდეს არსად არ წავლენ.
ბოლომდე აღარ მოვისმენთ ამ სიუჟეტს, მით უმეტეს რომ ძალიან სერდიანი სიუჟეტია, 2007 წელს არის ჩაწერილი, ანუ ომამდე ერთი წლით ადრე, ხო? და ნუ ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ ეს კულტურა და ხელოვნება არ შველის ადამიანებს, ყოველ შემთხვევაში არ ხდის მათ ბედნიერად. დათო ტურაშვილი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და დათო ტურაშვილი არის ასევე თქვენს პროექტში ჩართული. ხო და აი ახლა ვიფიქრე ამას, რომ უსმენდი ამ სიუჟეტს, ნინო, რომ რა კარგი არის ეს აუდიო წიგნი, იმიტომ კიდევ რომ
ამ აუდიო წინ შეიძლება რამდენ ბევრმა ერთად მოусმინოს. ანუ აქ კინოს ყურებას გავს, მუსიკის მოსმენას.
მე გარჩეულებრივი იქნება თუ ეგრეც მოხდება ხოლმე. იმედი გვაქვს რომ რაღაც მრავალი ფორმით შესაძლებელი იქნება რომ აი ამ აუდიო წინს უსმინონ ადამიანებმა.
და ეს სხვა ეფექტი არის. ნამდვილად სხვა ეფექტი არის ამ დროს, იმიტომ რომ ადამიანები ამ დროს ერთმანეთს ხედავენ თუ როგორ უსმენენ ერთად.
აი შეიძლება საექსპერიმენტო რაღაც ეგეთ მსგავსი აქციები გავაკეთოთ კიდეც რაღაც ერთად მოვასმენ ნუ და მოგვისმინოთ ჩვენც.
ხო არაფერი თხვალ იგივე გააკეთოთ, არა. ხო, მაგრამ
ხო, ვფიქრობდით მაგას, ხო, შეიძლება აი კაფეს მასპინძლებმა გვთხოვეს, რომ იქნება იქნება მწერლებმა ის მოთხოვები წაიკითხონ თვითონო, რასაც აუდიო წიგნში მოუსმენთო და სამწუხაროდ არ უყვართ ჩვენ წერლებს ხოლმე ესე თვითონ კითხვა ხო და უარი გვითხრეს და
აი კითხვა არ უყვართ
წერლებს. აი ზოგიერთ ხო, მითუმეტეს რომ ეს არის პროზა, უფრო მეტად იკავებენ ხოლმე თავს და ვარ გითხრეს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მათ ამ დავალებას შეუმსუბუქებენ მსახიობები, იმიტომ რომ მსახიობები წაიკითხავენ მათ მოთხრობებს აუდიო წიგნში.
ეს თუ არ განსაზღვრული თქვენ რადიო პიესები ახსენეთ, რაღაც სხვა ეფექტები, ხმა, ხმები, მუსიკა და აა იქნება ესე. ეს მხოლოდ ჩარიელი კითხვა არ იქნება.
არა, მშრალად არ იქნება ეს ტექსტი, გვინდა რომ ეს ყველაფერი რაღაც იყოს უფრო შთამბეჭდავი და ხმის რეჟისორი ყავს ძალიან კარგი და ზოგადად ჩვენ კინოსტუდიაში ძალიან ადამიანები ვინც ამაზე ფიქრობენ, მუშაობენ და ეს ყველაფერი ხო მოსასმენად კიდევ უფრო საინტერესო იქნება თუ კი განხორციელდება.
ძალიან ცუდი იქნება თუ არ განხორციელდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ეს პროექტი იცოცხლებს, ანუ თუ არ განხორციელდება სხვა დაგეხმარება.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს ბატონო გოგი და იმედა დავამატო ისაც რომ მხოლოდ ამ ავტორებს არ მოიწურებ, მე იმედი გვაქვს რომ კიდევ გაგრძელდება, ნუ ჯერ ეს დაიწყოს და ზოგადად მოიცვას მთელი ქართული თანამედროვე მწერლობა, იმიტომ რომ ბევრი ავტორია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რომ მათი ნაწარმოებები ესე ჩაიწეროს და
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სადღობელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვებგვერდზე ერთად G მიმდინარეობს კონკურსი. კონკურსი კინოსტუდია ხომლის პროექტია აქ წარმოდგენილი. პროექტი უსმინე მწერალს და თუ დაინტერესდებით და მოგეწონებათ, თქვენ კიდევ გაქვთ საშუალება ხვალაც
შევიდნენ მუზეზე
და მისცეთ ხმა. მაშინ ეს პროექტი განხორციელდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგი ბრძანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება